Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda koronavirus türkmen goşununa kiýadaýy has herbetleşdirdi. Eskerler açlyk çekýärler. Harby ýolbaşçylar gadanç üçin täze ýollary gözleýärler. Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galýan türkmen aktivisti barada Rus häkimetlerine ýüzlenýärler. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna paraýhatçylyk gepleşiklerine öňe güdüşlük gazanylmaýan mahaly Rusiýa 18-nji martda Owganystany massagat etmek üçin Moskwada konferensiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Bu massagata ABŞ-nyň gatnaşyp gatnaşmajakdygy mälim näl. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat sekretary Maria Zakharova 9-njy martda beren beýanatyny Owganara gepleşikleriň östürilmegine bagyşlanjak massagata ABŞ-nyň Hitaýyň we Pakistanyň Moskwa çagyrylýanyny aýtdy. Massagata Owgan hökümetiniň wekiliýeti, Taliban wekilleri we Owgan paraýhatçylyk gepleşik Rusiýanyň beýimçilik edýän Katar hem çağırıldı. Rusiýanyň diplomatik tagallalary ABŞ goşunlarynyň 1-nji maýy üçin Awganystandan çekilmek ähtimallygynyň öňýany, prezident Joe Bidenyň administrasiýasynyň Kabul hökümeti bilen Talibanyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşikleri canlandyrmak we okatyşygynyň bes edilmegini gazanmak isleýän wagtyny gabat gelýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun ýaraglyk güýçlerini baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň 10-njy martda wezipesinden boşadylanyny aýdýar. Opozisiýa demonstrantlary premier-ministriň işden çekilmegini talap etmegi dowam etdirýär. Hökümet web saytyna çap edilen bildiriş Gasparyanyň işden boşadylmagy hakynaky karary prezident Armen Sarkisyanyň gol çekmänligi sebäpli hem de onuň bu karar boýunça kanuny möhletde konstitusion kadiýete apellasiýa ýüz tutmanlygy sebäpli Gasparyanyň öz-özünden işden boşadylýanyny aýdýar. Paşinyan harby ýolbaşçynyň işden boşadylmagy üçin prezidente ýüz tutupdy. 2018-nji ýyldan beri häkimet başyna oturan Paşinyan geçen aý harbylaryň onuň işden çekilmegini talap edilýäri krizis bilen Bolýar. Harbylaryň talaby Paşinyana agdarylyşyk finansyny öňe sürmäge, hem de ermeni goşunynyň iň ýokary derejeli generalynyň işden boşadylmagyna finansmagy terdi. Şeýle ol geçen ýyl Dağlyk Karabağ häftiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik ermeni güýçlerini arasyna 6 hepde dowam eden hem de ermeni tarapynyň territoriýa ýitirmegini getiren çakmyşygyň ýany, opozisiýanyň barha ýokurlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlaryna sebäp boldy. Müňlerçe opozisiýa tarapdary 9-njy martda Paşinyanyň işden çekilmegini talap edip Yerewanyna parlament binasyny petikledi. ABŞ İran'a 2019-2020 yıllarda geçirilen protestlerde adam hukuklarının gödök bozulmağına katnaşmakta iplanyan İslam Revolüsiya Sakçıları Korpusu'nun iki resmiyetini karasana valdi. İslam Revolüsiya Sakçıları Korpusu'nun soruçusu Ali Hematyan ve Masud Safdari hem de onların yakın maşgılak dağları inni Birleşen Ştatlarına girmeyi hukuksuzdur deyip devlet sekretari Antony Blinken 9. Mart'ta veren beyanatını aytti. Ol Hematyan'ın ve Safdari'nin demon Strasyalar dowam edýän wagty tutsak edilen adamlaryň we fiýasy tutsaklaryň gynalmagyny we ýa-da olara rehimsiz adamkärçiliksiz kimsidiji daralmagyny ýa-da jazalandyrylmagyny gatnaşanlyklaryny aýtdy. Birleşen Ştatlary Iranyň adam hukuklarynyň bozulmagyndan we kimsidilmeginden jogapkär adamlara çäre bermek üçin ähli dogry gurallara seretmegi dowam etdirer diýip Blinken aýtdy. İran hökümetleri bu boyunca badavat komentary bermedi. 10-njy martda Birmanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun iň iri şäheri bolan Yangonny döwlet demiryol işçileriniň ýaşaýan bir etrawyny reýd geçirdi. Demiryol işçileri harwa agdyrylyşyga protest bildirip iş taşlaýyş ýygnan edipdi. New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi Birmada harwa agdyrylyşyga ýazgyrmaly beýanat boýunça ulaşyp bilmedi. Howpsuzlyk geňeşi harwalary saklanmagy çağırdy we başga da çäreleri göz öňünde tutmak bilen haýwat atdy. Polisiýa Mingalar Town Newt etrawynyň daşynyga avady we adynyň 3 adamyň tutsak edilendigi habar berildi. Ýöne tutsak etmeleri badawa tasdiklenip bolmady. Yangonyň demiryolçylary hökümetiň işini ysmat eden protest hereketiniň bir bölegi bolup durýar. Protest hereketi harwlar 1-nji fevralda Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyraly bäri banklarda, zawodlarda we dukanlarda ýygnan edilen iş taşlaýyşlary hem öz içine alýar. Günorta günlük Aziýanyň 2-nji iň iri şäheri bolan Mandalayda demonstrantlar 10-njy martda oturmak protestini geçirdiler.